Joe Trendy. Joe Trendy. Joe Trendy. Joe Trendy.
Podcast. OK, takže máme tu novú časť môjho podcastu a mám hostia, na ktorého som sa tešil a nevedel som, že príde, ale v nedeľu sa stala taká vec, že som po dlhej dobe pozeral F1 a hlas, ktorý na Slovensku určite patrí k F1, to je Števo Ajzele.
Pochvalen.
Ahoj, ahoj, vítaj.
Ahojte, čaute.
Vítaj tuto v mojom improvizovanom štúdiu.
Máš to tu počuť perfektne, mne sa to veľmi páči.
Je tu
gauč. Aj si prikúril, to je fajn.
Áno, 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 že máme tu teplo, čiže opäť bojové podmienky.
A bude ale to aspoň, vieš, ako v kokpite tí piloti.
Áno, áno.
Precítime to.
Hej. Dobre, čiže Ice King,
okay.
Moderný moderátor, lebo mne sa páči, že robíš aj YouTube, aj Instagram, všetko, aj podcasty nejaké nahrávaš a že má to taký ten americkejší štýl, troška to sa mi páči na tom, no, že si takto sa do toho pustil.
Som strašne happy, že to hovoríš, lebo to bola jedna z tých kľúčových vecí, kedy teraz to bol tesne rok, čo som odišiel z Markízy
po
13-ročnom pôsobení a išiel som do neznáma. Všetci si mysleli, že ty určite si dostal nejakú lukratívnu ponuku. Nič som nemal okrem F1 a z tej by som zase nevyžil, ale strašne ma lákalo presne, že už som sa cítil taký zviazaný v tej zvieracej kazajke, že a teraz vidím, že a čo je svet, že čo tu všetko sa naozaj deje, že tá bublina je niekedy fakt nebezpečná, ale na druhej strane, akože technicky náročné, niekedy naozaj ťažké pôrody, aj teraz som jedno video, doondený zvuk sme mali počuť, skoro som skolaboval do pol tretie, reštartoval sa mi počítač, skoro som ho rozkopal, no nevadí, ale takže stále sa s tým aj tak hráme, stále do toho sa snažím investovať, aj niektoré veci sú naozaj stratové a konkrétne s Pepom Kráľom sme si vymysleli koncept Ice King,
áno,
ktorý sa dosť výrazne ujal a vtipné bolo, že prvé nakrúcanie bolo také, že no dobre Pepo, ideme na to, mám tu 4 témy nachystané, každú tak 15 minút. Prvá téma bude, ako si mal, vieš, tú nehodu vo Valencii. Dobre, pusti to. Pepa to pustil a v 43. minúte si hovorím, že no, toto asi bude trošku nadlhšie, ale úplne nás to pohltilo a dokonca minule sme urobili asi 36 minútový diel a normálne nás ľudia zhulákali, že to čo má znamená také krátke.
Aha, hej, však teraz po týchto pretekoch v Nemecku, čo boli, ja sa priznám fakt, že po dlhej dobe, ja som starý fanúšik F1, Schumacherová éra, Häkkinen, Coulthard, Jacques Villeneuve, to som ja vždycky, že nebola nedeľa, kedy by som to nesledoval.
Jasné, poznáme.
A vlastne pozeral som, že teraz ten pretek a všetci, že wow, že to bol jeden z najšialenejších
pretekov. Prepač, musím ti skočiť do reči. Nie je pretek. Sú to preteky.
Preteky, áno.
Dobre, ak
dobre.
Nechceš mi urvať ucho, tak preteky.
Dobre, Štefán.
Ja ťa zabijem. Zabijem ťa.
Áno, dobre, takže preteky. Dobre, niečo som sa naučil. No a bolo to, že fakt všetci hovorili, že jedný z najšialenejších pretekov, aké kedy úplne boli za dlhú dobu a to som ja čumel, proste Vettel geniálny závod dal. Mercedes išiel oslavovať a všetko sa im zničilo, čo sa mohlo.
Ale zase mali tam v garáži Netflix, neviem, či si zachytil tú sériu.
F1.
Drive to Survive na Netflixe.
O tej formule, nie?
Čiže, áno. Videl si to?
Videl som niektoré časti a už viem, že aj dvojku.
A teraz točia dvojku a akurát tento špeciálny diel iba o Mercedese.
Nie.
Podľa mňa to musia rozdeliť minimálne na 2-3 diely.
To by mali, no.
Teším sa na to. Fakt to bolo mega a tým pretekom nič nechybalo. Čisté šialenstvo.
Hej, no akože ja som iba pozeral na to, že ten je tu. Prvýkrát som videl, teda ja som veľký fanúšik Ferrari, ale hovorím, že troška som aj zanevrol na to, lebo sú v prdeli dosť dlhé roky a že sa mi páčil ten Leclerc, ten mladý, to je asi najmladší jazdec teraz F1.
A ešte je tam Lando Norris v McLarene, ten je mladší.
No a to, že išiel tiež pekne, no ale tam odišiel postupne jak všetci.
No potom bol krasokorčuliar, tam ten posledný sektor, tá dvojzakrúta, tam to bolo fakt, že aj sa posťažoval Leclerc, že nekvalitný asfalt, teda nebol dosť abrazívny, lebo tam sa jazdia dragstre na tej výbehovej zóne, čiže tam musí
to môžeš aj vysvetliť, čo to je, lebo
no, dragstre to sú tí absolútni totálni šialenci, ja neviem, skoľky 10 000 koní motormi, ktoré to tam napália, americká ako to nazvať a neuraziť, blbosť, podľa mňa úplná blbosť, ale budíš, takže na okruhu vytvorili túto zónu v predposlednej zákrute a tým pádom sa tam jazdci klzali na tom úplne hladkom asfalte, ktorý keď zmokol, navyše máš tam trošku oleja, je to také mazlavé, tak sa tam vykydli. No.
Hej, no však tam veľa hodín bolo.
No ale fakt, že Leclerc, Hülkenberg, Hamilton sa tam vlastne
vyriekal. Áno, toho tiež tam.
To bolo kúzelné v tom Raikkonen, čiže naozaj táto veľká cena demonstrovala to, po čom sme volali celé tie roky, mesiace a veľké ceny, že zrazu si videl, že tí chalani nehovorím, že sa báli, ale hrozilo im riziko na každej tretej zákrute. Ano. Že nemali to proste pod palcom a preto to bolo také zapeklité a také úžasné.
Áno, že lebo aj veľa ľudí vravelo, že F1, že už je taká nuda, aj tie pravidlá nové, čo sa stále robia takto, že niekedy je to, no že, tak povedzme si, koľko Hamilton už teraz za sebou vyhral titulov, že už je to o jednom týme, o jednom jazdcovi často.
Ale akože, áno aj, z časti je to pravda, ono, nepredpokladám, že máš teraz 4 hodiny voľna, že by sme sa tomu povenovali trošku do hĺbky, lebo naozaj dnes to už nie je o jednej drobnosti, ktorú keď vymeníš, všetko je tak neuveriteľne komplexné, všade máš, nezabúdaj, politiku, politickú korektnosť, všetci sú humanisti, máme demokraciu, každému musíš vyjsť. V ústretí to znamená, že vo výsledku je mačkopes, diktatúra priemernosti a všetci sú nespokojní.
Jasne.
A plus tu máš neskutočný lobbying a kartelové dohody veľkých automobiliek, ktoré si svojím spôsobom nepriamo sprivatizovali tú F1-tku, však éra hybridov, elektromobily, to je naozaj človek až zíra, že čo sa to deje. Takže okradli nás o ten zvuk, pridali tú svetožiaru, ale fanúšik podľa mňa odpustí všetko, pokiaľ je dobrá show.
Áno, akože tá svetožiara, to som čumel, že čo to je, že to už 2 sezóny, či koľko to
no,
je.
No, to je dosť zlé. No.
To je divné.
To škaredé. No, ale tak budiš, vymysleli si a nič s tým neurobíš, ale tú dominanciu ťažko, no, vieš, potrestáš niekoho za to, že je excelentný, geniálny, že robí všetko správne. Druhá vec, nemáš ho ako dobehnúť, lebo keď pred X rokmi, teraz som počúval jeden podcast a vieš, pred 30 rokmi mal tým 16 mechanikov plus sekretárku.
Hej.
Teraz má 1500 zamestnancov a 400 miliónový rozpočet. To nemáš ako nejako.
No a však aj tie pit stopy, že presne po nejakých rokoch som kúkal, že teraz kedysi to bolo, že 12 sekúnd a takto, že dobrý čas a teraz, že 3 sekundy.
Áno, teda po 2 sekundy už sme sa dostali. Okay.
A teda až na toho Hamiltona, čo tam zazmetkovali s nimi, to sa strašne smial.
Videl si to video Benny Hill, keď tam dali hudbu?
Aj nie.
To si nájdi na nete aj na F1.sk, to bolo, ja som sa už úplne ušulal. No aj majster Tesar sa utne.
Áno.
Bola to dosť akože výnimočná situácia pre nich, ale nezabúdaj na to, že predtým sa tankovalo, preto tých sekúnd tam bolo viac, ale teraz dostať sa po 2 sekundy. Akurát som sa zamyslel, lebo je nový svetový rekord 1,88.
Wow.
Vymenili Verstappenovi. A ja normálne rozmýšľam podobne ako Bolt na stovke. Že kde sú hranice?
Áno.
Že kde to dokážeš ešte možnosť?
Že len tak prebehne už na budúce.
To až žmurkneš a čau.
Áno. Že skvelé, no. Ináč vidíš, Verstappen. Vtedy som si uvedomil, že som už asi starý, lebo je ešte jeho otca, si pamätám, keď jazdil.
Áno.
A teraz vlastne aj Mick Schumacher, to je asi, že možno, že budúcu sezónu, Schumacherov syn.
Ja si myslím, že skôr nie, ja si myslím, že ešte potrebuje rok. On celú tú kariéru tým, že začal neskôr, tak tam potrebuješ vždy taký extra jeden rok na adaptáciu. On, podľa mňa Mick Schumacher nie je taký ten, to čarovné dieťa, úžasný super talent ako Senna, to isté, podľa mňa Hamilton má ten talent, intuitívny, to isté Verstappen. Mick Schumacher podobne ako otec musí na to pristupovať trošku inak, s tou nemeckou preciznosťou.
Jasne.
A hlavne tam je to už o tých detailoch. Tá F1, tá kráľovná motorsportu, ale tie nižšie série vlastne, to sú všetko dobrí piloti, až na pár nejakých platičov a synačikov, ale tam máš takzvané, hovorí sa, že magické 0,2 sekundy, ktoré oddelujú šampióna od kvázi priemerného jazdca. A potom na to nadväzujú také fakty, že tam stačí, že sa zmenia pneumatiky, ja neviem, Bridgestone a v juniorskej sérii alebo Hankooky, alebo neviem, čo tam mali. A zrazu prejdeš na Pirelli, ktoré sú špecifické, ktoré naozaj sú veľmi zvláštne a Richo Gonda mi to vysvetloval, keď jazdil GP3, že naozaj tam potrebuješ celý jeden rok, aby si normálne našiel ten grif, naučil sa s tým jazdiť.
Čiže
Mick Schumacher podľa mňa potrebuje ešte jednu sezónu, táto v tej F2 mu nevychádza, má strašne veľa smoly, tímový kolega ho odpálil, ale v tej ďalšej sezóne minimálne na farmu do Alfa Romeo podľa mňa.
On je vlastne, to je tá, on je v tej akadémii Ferrari, alebo ako to je? Ano. Tam aj ten Leclerc odtiaľ vyšiel, myslím.
Áno, áno.
Čiže takto si vychovávajú už tými, hej, že funguje to.
Už to funguje niekoľko sezón, je známa akadémia Ferrari, dlhé roky akadémia Red Bullu.
Áno.
Odkiaľ vlastne vyšiel aj Verstappen a ďalší jazdci, Daniel Ricciardo, Daniel Kviat, konkrétne teraz Pierre Gasly, veľmi sú tam tvrdé podmienky a v podstate každá tá veľká automobilka má nejakú tú akadémiu.
Čiže existujú normálne, že nejakí agenti, že tento chalan má potenciál, keď je niekde na Bugine, alebo čo?
Vieš čo, samozrejme áno, existuje tu v malom to, čo existuje všade vo športe, že sú tam normálne agenti. Napríklad najznámejší je Nicolas Todt, to je sen bývalého šéfa Žana Toda, teraz šéfa FIA federácie. To je človek s obrovskými kontaktami, mm-hmm. ktorý ťa vie pretlačiť do tímu, zároveň ale musíš niečo vedieť.
No jasné.
Plus, alebo je druhá strana, že prídeš s kufríkom, ako kedy si Pastor Maldonado, alebo boli všelijakí takýto, jasne. A stále sú, že máš 30 miliónov v kufríku a, mm-hmm. a ten tím ťa privíta, ten nejaký, ja neviem, Williams.
Potrebujú peniaze, niektoré sú fakt, že chudobné týmy, teda oproti tým
áno.
obrovským, však pre mňa bolo zaujímavé, že vlastne jazdí on, Kubica, uh-huh. on má jednu ruku, nie?
No,
či ako to...
To je úžasný príbeh a presne sme natočili jeden Ice King úplne o tom a to je úžasný príbeh, lebo on v 2011 skoro prišiel o život.
Áno, tú avariu si pamätám, no.
Na Škodovke niekde... na rally úplne zbytočne, on už mal predbežnú zmluvu s Ferrari podpísanú a on sa išiel tam vykydnúť, mm-hmm. lebo on tam ani nemal byť, on to slúbil kamošovi. Ale že ráno sa zobudil, že vieš čo, že mne sa nechce a on že poď, už sme ti to vybavili.
Och.
Takže stalo sa to, čo sa stalo, vyše 20 operácií ruky, on má fakt tú pravačku len taký kypeť, ja som to videl aj naživo. Mm-hmm. A je úžasné, že keď počúvaš aj rozhovory s ním, je to úžasne inšpiratívne, lebo uh-huh. on vlastne sa musel naučiť písať ľavou rukou. On sa adaptoval.
Jasné.
On sám hovorí, že on je teraz lepší pilot, komplexnejší pilot, hoci musíš mu prispôsobiť tie podmienky, ano. Lebo fakt jazdí viac menej ľavou rukou. Ale on má ten istý problém, ktorý sa stal aj Michaelovi Schumacherovi, keď sa vrátil po tej pauze.
Mal nohu zlomenú, nie?
Nie, to bolo ešte vo Ferrari, ale Schumi ukončil 2006 kariéru a 2010 sa vrátil do Mercedesu.
Áno.
Lenže to bola nová éra, boli Pirelli pneumatiky, úplne bolo všetko mm-hmm. inak a to isté má Kubica, že Kubica vlastne prišiel ako úplný zelenáč a to je to, čo ti hovorím s Mikom Schumacherom, že on, Mik ide dobre po schodíku a zrazu Kubica po 7-ročnej diere sa zjavil a má s tým mm-hmm. obrovský problém.
Jasné. Čiže je... Že jazdí, ale asi od neho niečo...
Tak hlavne je všitno Williamse, ktorý naozaj pri...
Hej, no, že bezpečne jazdil na poslednej pozícii.
U teba vlastne v podcaste môžem povedať aj také veci, ktoré inak nemôžem veľmi do vysielania.
Jasné.
Ty nie si politicky ty si nekorektný.
Ja som voľnobeh. Čo cítiš, to povedz, to budem iba rád.
A vo Williamse je obrovský prúser šéfka Claire Williamsová.
Mhm.
Dcera legendárneho Franka, ktorá prebrala tým a... aby to teraz nevyznelo tak, že mám niečo proti ženám, to je úplne irrelevantná informácia. Ide o to, že Claire proste to nevie a nemá to cítenie. Ona mm-hmm. v tom týme bola ako, robila marketing. Tak to si predstav, ako keby mňa dali teraz moderovať farmársku revy.
Áno.
Vieš, že nič o tom nevieš. Kdežto Frank Williams, Patrick Head, to boli garážnici, ktorí to boli maniaci. Mm-hmm. No a tým pádom, keď máš viesť takýto veľký tým, tak... To je len také prežívanie a pritom tá technológia, ktorá vo Williamse je geniálna, ale keď strácaš 3 sekundy, tak sa môžeš aj obesiť.
Hej, no to je dosť.
To je dosť.
Ináč vidíš ešte k tomu preteku, že myslíš, že keby...
Pretekom.
Skúšal som ťa.
Som tu.
Dobre, keby Vettel ešte myslíš, že mal nejaké 2-3 kola, že by ešte išiel potom Verstappenovi?
Nie. Nemyslím si, Verstappen mal svoju rýchlosť a už to skontroloval na konci.
Lebo už keď som to pozeral, že išiel, že predbehol 4., 3., že na to druhé sa dostal, že akože išiel fakt pekne už tam po koncu.
Tam boli nejaké 4 sekundy rozdiel.
Áno.
On by musel byť v DR zóne blízko neho, lebo oni mali veľmi podobnú rýchlosť zasucha Verstappen mm-hmm. a Vettel, čiže tam jedine, že by on urobil nejakú chybu, alebo by mu niečo rachlo.
Jasné. No ale tu sa, že keď už o tom Ferrari, ako je fakt, že je veľký fanúštik, že čo je s nimi zle do prdele, lebo akože pamätám si, že boli dominantní a potom prišla éra Mercedesov, Red Bulli to tam byli všetko a viac mi, neviem, nekamož hovoril, že Mercedesy sú podľa neho o 2 roky vpredu pred ostatnými, alebo
no, tvoj kamoš je veľmi bystrý, lebo úplne to vystihol.
Hej.
Čiže vráťme sa opäť ku koreňom. Vieš, Mercedes je úžasný, ale keď odkúpili 2010 Brown GP, uh-huh. tak tiež mali Schumachera, mali Rosberga a plantali sa tam. Oni nedali poriadny rozpočet. Automobilka si mysleli, že to zvládnu s 50 miliónmi. Tam uh-huh. vtedy Ross Brown išiel na zasadnutie top managementu a hovorí im, priatelia, takto. Sme momentálne 6. v pohári konštruktérov, ale keď chceme byť 3., tak musíte dať plus 100 miliónov.
Okay.
A oni tomu nechápali, niekoľko rokov to trvalo, kým zainvestovali. No a hlavne Ross Brown bol jeden z tých mozgov toho celého, že spolupodielal sa na tých pravidlách. Čiže on medzi prvými vedel, čo sa chystá.
Mm-hmm.
A tie zákulisné, síce neoverené, ale z dobrých zdrojov informácie hovoria o tom, že ten hybridný motor Mercedes vyvíjal už 2 roky dopredu.
Aha, okay.
CCA, čiže naozaj, aj ako hovorí tvoj kamarát, to je strata, ktorú ťažko dobehneš. Mm-hmm. Nehovoriť o tom, že Mercedes, aká je gigantická automobilka, zober si motor, že to je 1.6-kový. To je motor, ktorý Ferrari nikdy nevyrábalo.
Hej.
Čiže pre nich absolútne neznáme teraz, kde zoženieš tie mozgy. Mercedes má 200 000 zamestnancov po celom svete,
okay.
Čiže tam vznikla tá gigantická diera, ktorá sa teraz veľmi, veľmi ťažko dobieha, podľa mňa je nedobehnutelná svojím spôsobom, aj preto vlastne čakáme na nové pravidla od 2021.
Hej. No tie pravidlá sa tam menia, mám pocit, že každý rok nejak...
Vieš čo,
či to
sú,
chcú zabraniť haváriám, alebo... Ako...
Nie. Tak pravidlá sa vždy používali na to, aby ti premiešali to poradie.
Jasné.
Len rozdiel bol v tom, že predtým sme mali diktátora Bernieho Ecclestonea, ktorý proste buchal po stole, tak toto bude.
Uh-huh.
Oni tak zrušili v Ferrari 2004. Tam už boli tie série, keď Schumacher dal 7. titul.
Áno.
Oni už vlastne ostatní boli zúfali. Nič. To Ferrari bolo rovnako geniálne ako teraz Mercedes. S tým rozdielom, že Bernie Ecclestonea, neviem, v septembri, v októbri buchal po stole a povedal, že od novej sezóny to mením.
Uh-huh.
Bude sa jazdiť na jedny pneumatiky, na plnú nádrž. Ferrari malo vtedy... tak optimalizovaný monopost s malou nádržou, jazdili krátke stinty, čiže pre nich to bol totálny šok a v 2005 vlastne Schumacher bol úplne v poli porazených.
Mm-hmm.
Kdežto teraz máš tú demokraciu, všetci sa stretávajú, rozprávajú svoje pocity.
Aha.
A
psychoterapia.
Áno, a výsledok je ten, že všetci sú nespokojní a chýba tomu ambícia, všade máš len nejaký priemer, nejakú mačko psa.
No jasné. Ty vlastne chodíš na tie preteky naživo, nie? Či nie všetky?
Nie. My komentujeme, je to veľmi... veľmi...
Pekné štúdio, ne?
Páči sa?
Sport 1,
fakt pekné.
Veľmi dobre to vyzerá.
Strašne kúzelný je celý ten projekt, pretože licenciu už 5. sezónu má AMC, čo je spoločnosť pôsobiaca na mnohých trhoch a zhodou okolností ona v našom regióne má headquarters v Budapešti.
Uh-huh.
A tam má tiež Šport 1, Šport 2, ale s vlastným obsahom.
Áno.
Ale zároveň majú licenciu na Československo, kde vysielajú napríklad KHL-ku, asi najznámejšie.
Uh-huh.
A kúpili túto F1, takže produkčne sa to vyrába v Budapešti, lebo tam je to štúdio, ktoré je v jednom krásnom, takom veľkom klasickom hangári. Hneď vedľa je štúdio, prosím, TV Paprika. Minule som jedného kuchára stretol vo výťahu.
Hej.
Takže tam sa nakrúcajú aj pre Maďarsko, aj pre Československo záležitosti. Takže komentujeme väčšinou z Budapešti. Na niektoré okruhy sa chodíme pozerať. Prioritne samozrejme Red Bull Ring, na Monzu sa chystám a teraz cez víkend je práve Hungaroring, čo bude veľká slávnosť. Vlastne taká domáca veľká cena, aj keď teda Andrej Danko by asi nesúhlasil, ale teraz keď budeme mať ten stožiar o 3 metre vyššie.
Postavíme väčší...
Počuť, dovidenia. Už sme väčší Slováci.
Hej. To som sa chcel spýtať, že ako vyzerá na taký ten víkend... na pretekoch, ideš teraz na Hungaroring, keď už vo štvrtok tam ideš?
Áno, už idem vo štvrtok. Ideálne pozri si moje vlogy.
Áno.
Minulý rok z Hungaroringu a teraz pred mesiacom som spravil z Red Bull Ringu, aj spolu s Rišom Gondom. Taký, opäť hovorím, že točím si to sám celé, kúpil som si mikrofóniky, sám si to striham, hrajkám sa.
Čiže... Ale zase nie je to skvelé, že taká doba je, že môžeš...
Úžasné.
Vieš, ja kúpil som si mikrofón a nahrávame a ideme, vieš.
Úplne, že... a o chvíľočku, o hodinu to je vonku, čiže
hej.
Žiadna veľká produkcia a hlavne je to... Každý môže robiť všetko, nie si zošnurovaný. Mne sa to fakt veľmi, veľmi páči. A ja strašne oceňujem úplne... Asi to aj cítiť, že to robím s takou obrovskou vášňou.
Keď štartovali preteky úplne, že jak keď Marcel Merčiak, keď dávame gol. Ale super, akože to cením.
Ale hlavne šport má byť o zábave, o emócii. Proste môžeme si rozprávať aj štatistické fakty. Do rána aj knihy si môžeme čítať, ale to asi k tomu športu. A tá doba už sa podľa mňa posunula. Ale k tým videám, k tým okruhom, tak ten program itinerár vlastne formulový je známy vlastne na minútu, podľa mňa, dá sa povedať, že na sekundu piloti, kedy, kde, ako majú, čo bude, kedy tréning, autogramy a tak ďalej. A štvrtok je vždy unikátna šanca pre všetkých držiteľov celovíkendových lístkov, že dostanú sa od 16. na cieľovú rovinku a aj pred garáže tímov. Čiže sú tam. Ja mám tú výhodu, že ako novinár mám vstup do pedoku, čo je... štát v štáte, čo je naozaj to najväčšie trblietko. Inak aj ľudia si môžu kúpiť, aj ty si môžeš kúpiť.
Koľko také veci stoja?
Víš čo, teraz na Hungaroring je to zanedbateľných 4500 eur.
OK.
Takže vidíme sa.
Niečo mi do toho prišlo. Najčastej idem vystupovať cez víkend. Takže...
Ja, a však obličku predáš, nie je problém.
To, hej.
Pôjdeš aj do Monzy.
No jasné.
Čiže ten štvrtok je z môjho pohľadu najatraktívnejší a potom nedeľa, ale ja si užívam celý ten víkend, zvlášť v Rakúsku a v Maďarsku, množstvo fanúšikov z Českej republiky, zo Slovenska. Už to je normálne, ja tomu hovorím formulová rodina,
ano.
Lebo to je naozaj, my sme maniaci svojím spôsobom, takže je to strašne fajn, je to strašná taká na jednej strane výmena energií a potom sú tam takzvané také chytáky a aj teraz fakt, že keď si otvorím Instač, tak mám tam veľa správ, stále sa ľudia pýtajú, že čo, kde parkovať, ako parkovať, kde zohnať lístky a potom sú tam také vychytávky a všetkým ľudia, aj takto vám odkazujem, vždy si stanovte budget na tú veľkú cenu.
Okay.
Minulý rok jedna moja bývalá kolegyňa kúpila k Vianociam svojmu manželovi okolo 50-ky, veľmi distingovaný, milý pán, nikdy nebol na F1-tke. Kúpila mu lístky do Rakúska, samozrejme volal mi predtým, všetko som mu vysvetlil, čo ako, ráno od 7 tam už hliadkoval v nedeľu.
Áno.
Hovorí mu, Alex, hlavne si stanov budget, rozpočet. Lebo ty, keď prídeš do toho F1 store, tak ty pochopíš, ako funguje dopamín, ako sa feťačikovia cítia.
Okay.
Tak, a už to začalo. O 10. prvá SMS-ka, kúpil si tričko. O 2 hodiny, šiltovka, bunda.
Ne.
Počkaj, po obede mi píše, že ty hovado, 2 mesiace budem na rožkoch a na treske, že 2 výplaty som tam rozšľahal, okay. Ale musel som to mať, ale hlavne mi potom písal a aj bývalá kolegyňa mi hovorila, že bol tam so švagrom, a že prišiel na tú tribúnu a že keď prvýkrát prešli monoposty, že sa rozplakal.
OK.
Čiže takéto emócie F1-tka dokáže vyvolať a pre mňa je to taká malá veľká záhada, aj keď ja sa sám ocitnem na tej tribúne, že ty vole, v čom je to kúzlo, že to je taký magnetizmus, že tak je to fascinujúce.
Mám jedného kolegu komika, Jakub Gulík, a ten takisto, ten sa chystá na Hungaroring a raz sme išli z nejakého zájazdu a že presne, že... Debata sa strhla iba, že o formule, že
jasné,
jak to je, že čiže super, že mňa to fascinuje, akože ja celkovo športový fanúšik som a takto a že tieto svety objavovať.
A to je úplne kúzelné, že ja minule som bol, a možno to teraz vyznieva trápne, že sa chválim alebo čo, ale ja sa z toho strašne teším. Minule v biopotravinách podotýkam, moja drahá ma poslala niečo nakúpiť a tam bol taký pánko distingovaný, za mnou čakala už teta v rade a tak som nahadzoval, blokoval to tam. A nič sa nedialo, v pohode.
Okay.
A zrazu, keď som začal platiť, tak mi hovorí, pán Ajzele, môžem otázočku? A strhla sa samozrejme 7-minútová debata, kde pani si cúpkala už nožičkou, že ano. Ako, ja počkám, žiaden problém, takže, a rozoberali sme sa do okolností Fetela v Kanade.
Okay.
Keď sa tam vykydol a zablokoval Hamiltona, dostal trest a všetci boli z toho depresii. Ja tiež, že bolo to také zvláštne.
No, hovorí sa niekedy, že tie pravidlá, že niektorí nadržiavajú nejakým tímom. Je to pravda, či...
O, to je, vieš čo...
Či to sú iba konšpiračné teórie?
Vieš čo, ono niekedy je v tom taký bordel, že vlastne ani nevieš, komu sa nadržiava. Ja viem, že vo futbale, aj v hokeji, myslím, že v tých kolektívnych športoch aj tie výskumy už dokázali, že paradoxne 10-20% pridávajú rozhodcovia silnejším tímom, ako keby sa báli tých väčších značiek.
Hovorí sa také, že iný meter majú pri pískaní nejakých situácií.
Ale inak počul som fantastický podcast a to dávam do pozornosti všetkým. Ja to musím nájsť, počkaj, ako sa to volalo, presne o týchto rozhodcoch a to bude tvoja obľúbená téma, lebo NBA-ka.
No jasné.
A o tom, že vlastne zainvestovali milióny do rozhodcov, do všetkých, tam už tiež na diaľku robia, nie? Tie verdikty.
No, však, máš tam video rozhodcov v NBA a máš tam klasických rozhodcov, normálnych, ale hej, už sa posudzujú situácia, že priamo na ihrisku a takto, že niektoré...
No, a predstav si, že napriek všetkým týmto investíciám a snahe byť najkorektnejší a najtransparentnejší, že vraj rozhodcovia v NBA-ke majú aktuálne najnižší rating a sú najnepopulárnejší a najviac kritizovaní z pohľadu aj divákov, fanúšikov.
Okay.
Že hviezdy do toho vstupujú a tak.
Hej, sú, no, sú takí, že LeBronovi toto nezapískam.
No. Vrelo odporúčam Michael Lewis. Against the Rules sa volá ten podcast a hneď Ref, you suck.
Okay.
Vrelo odporúčam, naozaj veľmi, veľmi dobré. A je to tam aj tak až vedecky vychytané, takže a či pripiskujú, skôr F1 má problém, že ten systém komisárov, oni sú štyria, je trošku neprehľadný, mm-hmm. nie sú všetci na každých pretekoch, však aj vždy je iný rozhodca,
ano.
Takže je to iné, ale hlavne ale aj vo futbale, keď je ruka, každá ruka je iná, tak ano. Aj v jednotke každá zrážka je iná.
Hej, no že teraz do futbalu prišlo to VAR.
Áno, to je, aké to je kontroverzné?
Je to, lebo napríklad ja ako fanúšik Interu Milano a presne tam bola taká situácia, že ruku že odpískal, všetci hovorili, že vidíme tu VAR, že toto nemôže odpískať, to nie je ruka, rozhodca sa prišiel, že penalta. A že, neviem proste, že...
A v finále Ligy majstrov to isté.
No, hej, že máš stále tieto veci, že aj tak ten ľudský faktor je tam nakoniec rozhodujúci a tak. Na tom rozhodcovi, ak to posúdi. Čiže uvidíme, ak sa ešte posunieme. No, ale spomínal som, že ja som starý fanúšik F1, teda Zeleny, a spomínal som ti, že som fanúšik Ferrari, ale mne je jazdec, čo imponoval, Jacques Villeneuve, Lucky Strike Auto, a áno, že áno. Ty si hovoril, že vieš na neho nejaké pikošky.
No, Jacques Villeneuve je veľký týpek, však on vždy nosil tú kombinézu o dve čísla väčšiu.
Áno.
A bol to vždy veľký týpek a on teraz je vlastne už dlhé roky expertom talianskej Sky.
Aha.
Čiže chodí na všetky veľké ceny a vždy má také šťavnaté vyjadrenia a ja ho strašne uznávam, lebo on presne vystupuje z toho radu tej konformity, z toho všetkým sa páčiť. Jednoducho, toto je môj názor. Niekedy prestrelí, ale niekedy ťa aspoň vždy ťa donúti rozmýšľať trošku, pozrieť sa na tú situáciu z inej strany a ja mám s ním viacero historiek a jedna úplne najobľúbenejšia, minulý rok ideme s Martinom Trenklerom na Red Bull Ring do Rakúska a išli sme sa ubytovať pár kilometrov vedľa do dediny v takom domčeku miestnom.
Áno.
A parkujem a zrazu zozadu sa na mňa lepí nejaká stará hrča, nejaká Audina, nejaká otrasná. A ja samozrejme som tam nechal priestor, že ty zmrd, jasne nebudeš sa tu na mňa oné. A tak som zaparkoval, vystúpil som z auta a vystúpil týpek z druhého auta, Jacques Villeneuve.
Okay.
A hovorím, že kamarát, že nemohol by sa trošku posunúť. Ja samozrejme, jasné, Jacques, žiaden problém. Takže som sa posunul, tak sme sa z kamošej seru zahoj, čau, by mal izbičku rovno oproti mne. A potom, keď som sa zbavil aj s inými medzinárodnými kolegami, tak mi rozprávali, že počujete, že prečo Jacques Villeneuve chodí na preteky v rozheganej nejakej Audine, že to mi nevychádza.
Hej.
A začali sa rehotať a hovoria, že jaj, ty nevieš. Že, no však neviem, však nie som tu váš interný chlapec. A že, no, Jacques Villeneuve má problém, že on je otrokom svojho penisu. On si narobil deti, neviem, či 4 alebo koľko. Po kariére má aj nejaký album hudobný, mimochodom, vydal. No a hlavne on robil taký malý veľký životný fail, že on mal manažéra, volal sa Craig Pollock, a Craig Pollock mal manželku.
Asi viem, kde mierime.
Všetko už bolo povedané a s tým maličkým rozdielom, že Craig Pollock bol manažér, to znamená, že človek s veľkou dôverou, takže mal Žakové prístupy a PIN kódy na účty.
Aha.
Takže celý tento trojuholník skončil tým, že Craig Pollock mu vybielil vraj údajne, dobre, je to oficiálne, neoficiálne na tvojom podcaste.
Áno.
Takže Jacques zostal dosť vraj na mizine, takže aj stará hrča Audi bola nakoniec dobrá. Ale je to veľký týpek a ja ho mám rád.
Hej, ináč myslíš, že keby mal lepšie auto, že ešte nejakého majstra sveta by dal titul?
Je to veľmi otázne, možno to nie ani o aute, ale neviem, či si spomínaš... tam prišla taká doba, opäť zmena pravidel, opäť išli niečo meniť, zhodou okolností potrebovali spomaliť monoposty, boli príliš rýchle a tým pádom príliš nebezpečné.
Uh-huh.
Na konci 90. rokov prišli tzv. Drážkované pneumatiky, čo tam mali také tri čiary, tri vrúbky, potom štyri. A to bol moment, tým pádom vlastne tie sliky mali menší prítlak, boli pomalšie v zákrutách a to bol moment, ktorý zásadným spôsobom ovplyvnil jazdecký štýl mnohých. A najvýraznejšie dvoch majstrov sveta, Jacquesa Villeneuvea a Damona Hilla.
Okay.
Čítal som aj autobiografiu Damona Hilla, on hovoril, že on s tým sa nedalo jazdiť. To úplne rozhádzalo môj jazdecký štýl. Teraz, keď všetci kritizujú Vettela. Vettel vo Ferrari má aktuálne problém, lebo mu postavili monopost, ktorý má divokú zadnú časť auta. Predtým vo Ferrari poskladali auto, ktoré zase malo lenivý predok, ktorý Kimi Raikkonen vôbec s tým nevedel jazdiť. Čiže naozaj tí najlepší piloti sveta sa prispôsobia.
Áno.
Preto Alonso mal obrovský rating, Schumacher, Hamilton takisto. A potom sú piloti, ktorí potrebujú, aby to auto bolo viac vycibrané.
Jasné, no, takže dobrý jazdec a jazdí na všetkom.
A v podstate áno, hoci povedzme si úprimne, že ani Lewis Hamilton by na Williamse preteky nevyhral, ani v Toro Rosso, ani v Racing Pointe, čiže ty, no, keď si pozrieš historicky sumár a listinu majstrov sveta, tak na 95% vždy boli v najrýchlejšom aute.
OK. No hej, dá sa povedať, že...
V tomto je proste motorsport neúprostný.
Neviem, aká bola výnimka, že by nejaký taký on... Nie.
Nestane sa. Nie.
Hej. Dobre, že tu je v jednotku, sme nejak tak prebrali a mňa ešte zaujímalo, lebo akože môj sen je niekedy si zaspolu komentovať nejaký futbalový zápas a vlastne ty si vyštudoval ekonomickú univerzitu.
Uh-huh.
Ja som vyštudovaný právnik, teraz som komik a že jak si sa dostal že k takémuto jobu?
No však chceš či... postia.
Hej. Že mi to nenapadlo.
Jasné, hej. Úplne jednoduché. No vieš čo, môj príbeh je celkom taký úsmevný, taký milý. Ja som bol futbalový brankár v Slovane.
OK.
11 rokov od prípravky až po mužov. Ja som vlastne chytil celú tú generáciu, že akože nebol som zlý brankár, ale gól mi dal Škrtel, Hološko, keď hral okay. v Trenčíne a zažil som Mareka Hamšíka na Slovane. Uh-huh. S Filipom Šebom sme boli spolužiaci dokonca aj na škole.
No výborne.
Takže polovica súčasnej repre sú moji kamaráti alebo mm-hmm. súperi, takže vždy mi je to také úsmevné, keď som prišiel za nimi s mikrofónom.
Hej.
Ale ako sa hovorí, božie cisty sú nevyspytateľné. No a potom, keď som skončil s futbalom v 18, prišiel som za pánom Švehlíkom, že už teda to nejak vyfúčalo, že Hej. už som sa tak nejak videl aj celkovo v živote inde. No a začal som študovať na výške a evidentne máme som liezol na nervy už doma.
Mm-hmm.
A poslala moje životopisy, akurát boli dva veľké konkurzy v rádiu Express a v televízii Markíza.
Okay.
A v Expresse to bola veľmi zaujímavá skúsenosť, úplne prvýkrát, a hneď na to som bol v Markíze a to bolo vtipné, ja som tam išiel a hovorím si, že však čo? Však oni asi tak vybrali čo nejakých, dajme tomu 50 ľudí a z nás budú vyberať.
Mm-hmm.
Takže potom som sa dozvedel, že zavolali 800 ľudí na kamerové skúšky.
Wow.
Trvalo to 3 mesiace cez 3 kola, naozaj brutálne náročné,
uh-huh.
veľmi, veľmi dohĺbky, naozaj spomínam na to veľmi rád. Hoci v jednej, taká pikoška na mimo, v jednej skupinke, v tzv. Semifinále sme boli, tuším, že 5 alebo 6, a bola tam jedna miska,
uh-huh.
nemenovaná. A dostali sme za úlohu, v obálke bola téma, a ku ktorej sme mali napísať vlastne celú reportáž, ako by sme ho vyskladali.
Hej.
Zavreli nás v miestnosti, otvorili sme obálky a dievčina vytiahla telefón. Mami, čo tu mám robiť?
Oh.
Ale nepresadila sa, tak bola to už troška iná éra. Takže ja som sa dostal do tej finálovej desiny, kde sme boli, kde bol Roman Juraško, Mišo Hečko. A ja som bol 19-ročný bažan, úplne uh-huh. zelenáč, takže mňa poslali na farmu do rádia OK,
okay.
kde som vlastne bol v 2004. najprv externista, potom pol roka interný a potom som sa presunul už do televízie na šport a spomínam to s obrovskou láskou a s takou vďakou až pokorou, lebo naozaj ja som strašne pyšný, že som sa za celý ten čas nemusel s nikým vyspať.
To je super.
Pchať do zadku.
No, proste
išiel som si schodík po schodíku, ja som známy makač, že ja fakt driem. A z toho mám dodnes taký dobrý pocit.
No tak paráda. Akože, dobre, aj deti to už koľko, už 20 rokov pomaly, nie? Že
no, 15 rokov. No. A sranda bol, ja som si nevedel predstaviť, že by som komentoval, hlavne ten trh bol uzavretý. No. Koniec koncov pred, vieš, 10 rokmi, uh-huh. no čo? Mali sme tu STVčku, ktorá
Hej.
mala jeden zápas Ligy majstrov za 2 týždne.
Áno, a sem tam Slovenská liga.
A sem tam, a bolo jasné, že kto to bude komentovať.
Uh-huh.
Potom prišlo Digi, prišli ďalšie stanice, ktoré dali šancu mnohým chalanom a ja som strašne rád. A keď aj, my sme nevďačné povolanie, na nás vždy,
jasné.
nikdy nikomu nevyhovujeme, vždy si na nás ponadávajú, ale keď sledujeme aj konkurenciu v iných krajinách, tak tá úroveň komentátorov na Slovensku je podľa mňa na veľmi, veľmi vysoký.
Ja si myslím, že celkom dobrí sú. Mňa sral jeden Čech, musím tak povedať, lebo ja som fakt, že Inter Milano obrovský fanúšik, ja to všetko evidujem a registrujem a normálne, že hráč Nagatomo a Nagamoto, že úplne motal mena, hovoril nezmysly, že to ma vedelo celkom vytočiť. Že sú také samozrejme, čiže keď niekto sa takto na to ináč pozerá, ale že presne, že koľko tak trvá napríklad príprava, však aj futbalové zápasy si komentoval, že Marcel Meršák hovoril, že on sa pripravuje 7 hodín, čo mi príde šialene veľa.
Neviem ti teraz dať nejaké exaktné číslo, ale s tou prípravou na veľkú cenu začínam v podstate cez týždeň. Uh-huh. Už mám za tie roky, samozrejme mám úvodnú databázu o samotnom okruhu,
ano.
Alebo ten základ nejaký musíš mať. A čo je najpodstatnejšie, je vždy pridať, nebavím sa teraz o tej emócii a o tom kolorizovaní, ale o tej hodnote, že priniesť aj niečo viac. Preto mm-hmm. ja mám za posledných 5 rokov nakúpených asi 20 anglických kníh formulových, lebo v slovenčine, v češtine proste vyšli 3 za 20 rokov. Takže snažím sa naozaj veľa, veľa snoriť a hľadať tie informácie, ktoré len tak nenájdeš. A vieš, čo je zaujímavé, že keď komentujem normálne zo štúdia, klasicky v Budapešti, tak musím mať... Vždy si potrpím, lebo najlepšia improvizácia je poctivá príprava, takže vždy si na to potrpím, ale keď idem na okruh, ako teraz na Hungaroring a budem mať tú česť piatok a sobotu komentovať z okruhu, čo inak je úplne jedno, lebo naozaj nič, naozaj tam nič.
Máš tie obrazovky, potrebuješ.
Ale tým, že si žiješ priamo v tom pedoku, že prídeš na tú tlačovku, že si v centre diania, tak tie informácie normálne do teba naskáču.
Uh-huh.
A sám to cítim, že to viem oveľa prirodzenejšie podať tomu divákovi, fanúšikovi, hlavne tú pridanú hodnotu.
No však to je, že tréningom sa najlepšie
jasné,
človek k tomu
jasné,
dostane.
Jasné, však presne, že pred 7 rokmi som sa pripravoval 2 dní, uh-huh. teraz sa pripravujem pol dňa.
Jasné. No ale tak už vieš, čo a ako áno, a takto. Áno, áno. Čiže to je super.
A potom no. samozrejme sa ti stane ako posledné 3 veľké ceny, ktoré sú úplne crazy, kde vlastne ani podklady poriadne nepotrebuješ, lebo je toľko akcie na trati, že to ide same.
No jasné. A vidíš, ešte mám takú otázku, že to F1 vlastne tomu si teraz momentálne zasvietil svoj život, dá sa povedať. Pre teba najobľúbenejší jazdec ever, lebo to je tam vždy tam ľudia...
To je otázka, ktorá nesmie chýbať.
Áno, lebo mňa to vždy zaujíma, ja som povedal, že svojho fandím týmu, ale že... Vždy je nejaké, že či osobnosť, alebo že ako jazdíš, že máš niekoho takého, alebo si ten skôr taký, že nestranný pozorovateľ?
Ja sa vždy usmievam, lebo teraz som akurát riešil pred 2 týždňami. Druhá najčastejšia otázka za celé roky, ano. Čo mi ľudia píšu, je, že či neviem, kde zohnať dobré lístky za dobré ceny spoľahlivo. Už som to na Instači vyriešil. A prvá otázka je samozrejme, že komu fandím.
No jasne.
A mňa fascinuje, ale vieš, čo ma fascinuje, že tí ľudia ako keby nedokázali pripustiť, že nedokážem byť nadstranický, že nedokážem byť nad vecou. A v tomto ja mám v sebe nejaký vypínač.
Áno.
A poviem ti futbalový príklad. Ja som bol brankár v Slovane.
Áno.
Z čoho znamená, mali sme môj jeden bývalý kolega, že jo, vy v Bratislave nosíte belase trenky a bla bla bla. Keby si pozrel za celé roky moje reportáže, nikto neskritizoval a nekritizoval Slovan viac
ako ty.
Je. Ako ja. Ja som bol jediný, ktorý sa nebal do nich rypnúť, lebo však vieme, aké sú tam niektoré pozadia, ale dodnes je známa historka, keď, neviem, či si pamätáš, ako Martin Dobrodka dal gól rukou v Nitre, rozhodol o víťazstve 1-0, v nadstavenom čase taká božia ruka. A Martin Dobrodka je môj dobrý kamarát, v šatni sme vedľa seba sedeli. Po zápase všetci sa báli ho spýtať, ja som vyspovedal, on tam dal nejakú odpoveď, že lopta sa odrazila, dobre, nie. Natrel som ho na akože hamba, blamáš, pruser, ale samozrejme boli stanice, niektoré, ktoré povedali, že ja Dobrodka v záverečných sekundách strhol víťazstvo na stranu Slovana. čiže sú aj takéto prístupy, čiže a to isté ja vlastne aplikujem v F1, že ja naozaj som najvďačnejší, keď je dobrá show, fandím, odľahčene hovorím Berndovi Mailanderovi, on šoferuje safety car a užívam si to úplne naozaj úplne, úplne najviac.
No však sú takí ľudia, akože ja mám, že v NBA mám svoj tým, vo futbale mám svoj tým, ale že keď pozerám iný zápas, je mi to jedno, hej, že presne, že chcem vidieť dobrý zápas.
Akože poviem ti iný príklad, opäť futbalový, že, lebo vždy tam hroznú zložku tvojho úsudku zohrávajú sympatie a antipatie.
Mm-hmm.
A podľa mňa nie je kúzelnejší príklad ako Messi versus Ronaldo.
Áno.
V skutočnosti sú to dvaja géniovia.
Máme šťastie, že žijeme podľa mňa v tejto dobe, že máme týchto hráčov.
Absolútne, to podpisujem, čo si práve povedal. To je neskutočné a pozri sa na tenis. Federer, Djokovic, Nadal. Mm-hmm. To je nádherné. To, akí sú oni prispôsobiví. Ako ano. Mení svoj štýl Ronaldo, Federer, proste nič.
Áno.
To je úžasné, ako dokáže sa prispôsobiť a pozeráš tie zápasy. Jasné, že zapneš si Barcelonu len kvôli Messimu, lebo čakáš, čo...
Áno, čo zase vymyslí.
To je proste úžasné. Mňa to absolútne fascinuje. V tomto je šport úplne kúzelný a trošku ma mrzí ten... A prišiel s tým internet, ten primitívny hejt. Naozaj no, taký tak to... chýbajúci rešpekt, vie, že ja pochopím emócie. Tiež akože viem ja si ponadávať. Nie vo vysielaní, ale
no, jasné,
keď si zašportujem, ale... Ale niekedy to ten internet podľa mňa tak zotrel tie hranice a tú spoločnosť.
Toto ja nemám rád, že no, na Ronalda nadávajú, že neviem, že keď to tak poviem, že píšu, že buze na ňo normálne takto agresívne idú ľudia a že toto, že narcis. Pritom fantastický futbalista, dobrý človek a neviem, že daruje krv, dáva na charitu a takéto veci, že proste úplne nemáš ho prečo nenávidieť, alebo neviem, že...
Ale to sú tie antipatie.
Že to tak prežíva, možno, že, ale však čo je na tom?
Nie, on proste niektorým ľuďom nie je sympatický.
Uh-huh.
To je úplne, hej, ideš na tú prvú signálnu a žiaľ, niektorí ľudia sa s tým nevysporiadajú. Ja rozumiem, keď si celý deň v robote, celý týždeň a potrebuješ sa, vždy si nájdeš objekt, na koho by si sa vybúril a úspešní ľudia sú veľmi často vďačným objektom.
No jasné. Hej, ale tak... Neviem, nechápem tomu, nemám to rád, že keď takto, a že napríklad ja tiež, že no okej, okay, jediný tým, ktorý fakt nenávidím, to musím, že to je Los Angeles Clippers, to je...
Počúval som teraz váš podcast s Tomášom Prokopom, že dvaja tiež manici, super.
Že úplne, že nechápem, prečo ten tým existuje, hej, ale že tiež, že viac menej, že sústredím sa na filmy, na týmy, ktorým fandím, a takto, že na čo dávať energiu na niekoho, presne, nadávať, keď môžeš proste si užívať svoj tým.
Presne, presne.
Teda, keď fandíš moc, tak nadávaš už aj na ten, lebo že nie je to
jasné, samozrejme, ale v čom je kúzlo športu, lebo však nie si proste tublatanka, že vyhrávaš každý týždeň. O čom by to bolo? Naozaj, že tie prehry, hoci je to trpké, k tomu patria, zober si náš hokej.
No.
V akom je stave, ale ja nikdy, naozaj nikdy nezabudnem, ako som stál na námestí Göteborg 2002.
Ja som tam bol tiež na tom námestí.
Nikdy na
Dolného Kubína sme išli výprava.
To proste bolo, aké to bolo? To bolo nádherné. My, malilinké Slovensko, teraz s odstupom času to docenime, že, že aké to bolo významné.
No, to bolo veľké, no.
Na úspech sa ľahko zvyká.
Hej. Slovenský jazdci je v jednotke asi, to je utopia.
Myslíš pilot?
No.
Alebo okruh? Utopia aj, bohužiaľ. A...
Pamätám si Jirko Malcharek za Minardi, testovací jazdec.
To bolo... Áno, ale ja by som túto tému neotváral z viacerých gorilých príčin.
No jasné, že to...
Áno, obráťme list na pozitívnu vlnku. Ja si myslím, že Rišo Gonda má veľký talent, ale doplatil presne na to, proste potrebuješ peniaze.
Okay.
A nie len peniaze, ale potrebuješ byť na dobrom trhu.
Uh-huh.
Kubica a Polsko je toho najlepším príkladom. Proste obrovský trh, obrovský kapitál, k tomu 20 miliónov od domáceho sponzora a už sa to dá.
Už sa to dá.
Čiže máme tu šikovných, takisto Maťo Homola, netreba zabúdať na Štofiho Rosinu, ktorý si zober, že v tej medziére, keď si sledoval, a Štofi jazdil Porsche Super Cup a v celkovom hodnotení skončil tretí.
Not bad.
A to sa dodnes vlastne poriadne nevie.
Mm-hmm.
Niektorí samozrejme si platia prezentácie v televíziách a sú to platené týmy. Sam motorsport je vlastne taká čierna diera peňazí, ale v konečnom dôsledku potom to zrno odpliev sa oddelí, zvlášť v individuálnych športoch, nemyslím teraz 24 hodinovky, kde jazdia traja, štyria.
Mm-hmm.
Takže je tu veľa, podľa mňa, vždy tu nájdeš veľa talentovaných pilotov, máme okruh, proste Slovakia Ring je určite zaujímavý okruh, aj keď trošku možno od ruky, ale je len, ako nechcem teraz vyznieť zle, lebo Andrej Danko ma dobije, ale koho zaujíma Slovensko?
Hej, no.
Bohužiaľ, akože naozaj, my sme liliputi v tom svete, že treba ísť za hranice, treba sledovať a naozaj ty každému musíš dnes vysvetľovať, že kde leží Slovensko.
Mm-hmm. Nedáša.
Pán Boh zaplať za Sagana, samozrejme, a ešte hej, za pár našich úžasných exotov, ale nepokryjú to všetko.
Áno. Hej, no. To je presne, že who cares, že aj tí migranti tu neprídu.
No, presne.
Že majú to v prdeli. Dobre, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel, držím palce na Hungaroringu a vypočujem si to a budem fandiť, že nech máme ďalšie takéto zaujímavé preteky ako minulý týždeň minimálne.
Polomiť cťou a štátnym sviatkom. Tak. Želám veľa kreatívnej tvorby pri tvojich podcastoch a zapínam odoberanie.
Dobre, ďakujem.
Nech sa ti darí, čau.